Россия президенті Владимир Путин видео үлімт аша илінің түрлі төбәктәрінен көп балалы ғайлелер, отанаданы ордені білен білекленушілер, шулай оқ, герой она деген мақтаулы исімге лайық бұлышылар білен ұшырашу өткерді. Элек Татарстанда, әхәзір Симферополь дәшеуші көп балалы Лукьяновлар ғайләсе ғадәти болмаған үтініш білен мүрәжәғәт етті. Олар Татарстан рәйісі Рүстәм Миннехановқа зур дәрдәме үшін ил президентының рәхмәт сөздәрін жеткіруін өтінді. Герой ана Наталья Лукьянова сөздәрінше, 2014 елда ул ире һәм балалары білен Қырымға жәйге алға баруға бик тілеген. Ләкин аларның сәяхәткә бару өчен машиналары булмаган. Рөстәм Нургалиевич йолга китәргә бер атна кала безгә машина бүләк итте, диде ул. Владимир Путин алдагы көндә Рөстәм Миннеханов белән сөйләшүен белдерде. Наталья Лукьянова шулай ук ил җитәкчесеннән һәр вакыт яхшы формада булуының сере белән кызсынды. Владимир Путин тормышта зур максатлар куеп яшәвен, спорт белән шөгыльләнүнең файдасын әйтте. Фосфор органик химия өлкәсендә арбуз премиясе күләмен 1 миллион сумга кадәр арттырачаклар. Бу элеккегә караганда 2 тапкырга күбрәк. Әлеге указны республика рәисе Рөстәм Миннеханов имзалады. Указ белән Марковников һәм Туполев премияләренә дә үзгәреш кертелде. Аларның да күләме 1 миллион сумга күтәрелде. Указда билеп үтелгәнчә, 2025 елдан Арбузов, Марковников һәм Туполев премияләрен 2 елга түгел, ә 3 елга бер тапкыр бирәчәкләр. Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучыларга кадрлар яңа ил күләм проекты ярдәмендә Работа в России порталында теркәлеп, 300 юнәлеш буенча һөнәри белем алу мөмкинлеге бар. Бу хакта республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова Татарстан онлайн туры эфирында әйтте. Без хәрбиләрнә төркибез, шәхси кабинет булдырырга, Работа в России порталында эшләргә өйрәтәбез. Татарстан рәйсе Рөстәм Миннеханов күрсәтмәсе буенча аларга мәшгульлек хезмәте аша үз эшләрен ачуга 145 мең сум бирәбез. Узган ел бу мөмкинлектән 8 кеше, быел 3 кеше файдаланган дип сөйләде ул. Теләге булган һәр кем һөнәри квалификациясын күтәрергә яки һөнәри юнәлеш алырга мөмкин. Шулай ук вакытлыча мәшгульлекне оештыруда да ярдәм күрсәтелә. Қозанның 2-ші лицей-интернатының 11-ші сыныфын тәмамлаған Ғимран Абдуллин Татарстан Республикасының юл оқушысы боларак танылды. Бүләкләнгә республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин мәктәп оқушыларының республика олимпиадасында җиңүчеләрне, педагогларны һәм остазларны бүләкләү тантанасында тапшырды. Ғимран Абдуллин информатика буенча халыкара олимпиадада, информатика буенча Азия Тын Океан Олимпиадасында һәм Бөтенроссия мәктәп оқушылар Олимпиадасында җиңү яулады. Татарстанда мәктәпкә мигрант балаларын кабул итү турында ата-аналардан 26 гариза бирелгән. 13 гариза бирүче рус телен белүгә тест уздырган. Тест узмаган 2 бала өчен Казанның 116 һәм 112 мәктәпләрендә рус теленә өйрәтү курслары оештырылган. Тест узмаган балалар 30 июльдә кабат тикшерүдә катнашачак. Искәртеп үтик, хәзер чит ил гражданнарына мәктәпкә кергәндә Россия территориясендә булуының законлылыгын расларга һәм рус теленнән тестны уңышлы узарга кирәк. 10 баланы мәктәпкә алудан баш тартканнар. Моның сәбәбе гариза бирүчеләрнең Россиядә законлы яшәүләре турында документлар булмау, яки аларның Россия территориясендә булуының законлылыгын расаучы документларының вакыты чыккан. Республикада 1 миллион 756 мең гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1 миллион 683 мең гектардан артыгы чәчелгән. Бу барлык мәйданның 96%-ы Койбеш, Алексеевский, Апас, Этне, Тәтеш, Алабуга, Чүпрәле, Спас, Леногорский, Каматамагы, Әгерҗе, Тукай районнары игенчеләре чәчүне уңышлы төгәлләде. Әлки, Орша, Баулы, Буа, Шистай, Мислим, Яшел Үзән районнары игенчеләре дә чәчүне соңгы гектарларда алып баралар. Татарстан Сәламәтлек саклау министрлыгы сайтында «Ел табибе» Оқшешекләр премиясе номинантлары өчен онлайн тавыш бирү дәвам итә. Быел конкурска клиник практикадан иң кызыклы очраклар, пациентларны коткару тарихлары, сәламәтлек саклау өлкәсендәге казанышлар чагылдырылган 70-кә якын гариза бирелгән. Аларның иң яхшылары ведомство сайтында тәкъдим ителгән. Ел табибы Оқшешекләр конкурсында медицина хезмәткәрләре, ел медицина хезмәткәре, уникаль очрак, ел табибы номинацияләрендә катнаша. Шулай ук быел медицина оешмалары коллективлары өчен елның иң яхшы берләшмәсе һәм иң яхшы махсус учреждение номинацияләре кертелде. Җиңүчеләрне сайлаганда тавыш бирү нәтиҗәләре исәпкә алыначак. Ел табибы Оқшешекләр премиясен тапшыру тантанасы июн уртасында булачак. Быел мөселман кардәшләребез Корбан бәйрәмен 6 июньдә билгеләп үтә. Казан мәчетләрендә бәйрәм чаралары иртә таңнан Коръән уку, вәгъаз сөйләү, гает намазын уку белән башлана. Татарстанның барлык мәчетләрендә дә гает намазын кояш чыкканнан соң 30 минут узгач укырга киңәш ителә. Корбанга малларны 3 көн дәвамында 6, 7, 8 июньдә чалырга мөмкин. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 30 май җомга көнне аз болытлы һава, явым-төшемсез, җил көньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы 27 градустан 32 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 755 миллиметрын тәшкил итә.